Garbė Jėzui Kristui, šioje laidoje kviečiame jūs prisiminti ypatingą dailininką, kūrusi Lietuvoje katalikų bažnyčiai ir valstybei, jau mirusi skulptorių Stanislovą Kuzmą. Gerbiamas skulptorius Stanislovas Lietuvos žmonėm labiau yra pažįstamas kaip autorius, kartu su kitais dailininkais ir meistrais atlikęs labai sudėtingus užsakymus. Vienas iš jų tai atkūrė 1950 metais sunaikinta Vilniaus švento Vladislovo ir švento Stanislovo vardo arkikatedros bazilikos frontono skulptūras. Jas atkūrė 1996 metais. Taip pat skulptorius Stanislovas Kuzma yra žinomas kaip Lietuvos kankinių memorialo autorius Antakalnio kapinėse, sukūręs pagrindinį memorialo akcentą Pietą. Daugelis Lietuvos žmonių prisimena jo dar vieną padarytą atkūrimo darbą, tai trijų kryžių atstatymą Vilniaus centre Kalnų parke 1989 metais su architektu Šilgaliu. Skulptorius Stasys Kuzma atliko ir šį darbą. Žinoma, ypatingi jo darbai, apie kuriuos kalbėsime šioje laidoje su gerbiamo skulptoriaus Stanislovo artimaisiais, tai ir Ignalinos parapijos bažnyčia, jos pagrindiniais ir šoniniai altoriai, kurių nerealizavo, bet eskizus ir projektus paliko Vilniaus kūrėjai kartu su dizaineriu Dineika ir architektu Ričardu Krištopavičiumi bei Vilkaviškio katedros pagrindinio altoriaus krucifiksas. Taip pat Elektrėnų bažnyčioje Marija su mažuoju Kristumi ir Nidos parapijos bažnyčioje Nukryžiuotasis. Tai vis dalis iš daugybės Stanislovo Kuzmos atliktų sakraliojo meno dirbinių kūrinių. Šiauliuose Saulės laikrodžio aikštėje skulptūrinė kompozicija Šaulys. Vilniuje Gedimino prospekte Lietuvos dramos teatro fasado skulptūrinė kompozicija Versmė mūzų šventė. Dalis skulptūrų paliktų Juknaičių gyvenvietėje pastatų interjerams ir parkui. Vienas iš paskutiniųjų darbų Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Aleksandras. Šią skulptūrinę kompoziciją galima pamatyti Panevėžyje. Viena iš paskutiniųjų darbų Vilniaus universitetinės ligoninės santaros klinikų vidiniame kiemelyje pastatyta skulptūrinė kompozicija pavadinimu Lozoriau kelkis buvo atlikta su sūnaus Algirdo pagalba. O vienas iš pačių paskutiniųjų skulptoriaus darbų tai karalienės Barboros Radvilaitės biustas, atkurtas ir iškaltas pagal jos kaukolę. Ir daug kitų meninių skulptūrinių kompozicijų interjerams, eksterjerui, kapinėms ir privačių kolekcininkų užsakymų atliktų darbų. Apie visus juos, žinoma, neturime galimybės vienoje laidoje aptarti, pristatyti, pakomentuoti. Skulptorius Stanislovas Kuzma taip pat buvo Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio meno komisijos narys. Taip pat dirbo Lietuvos dailės institute piešimo katedroje dėstytojų bei ėjo skulptūros katedros docento pareigas Vilniaus dailės akademijoje. Skulptorius Stanislovas buvo Lietuvos nacionalinės premijos laureatas ir Gedimino ordino komandoro kryžiaus kavalierius. Marijos radijas turi išskirtinę progą viešėti skulptoriaus dirbtuvėse. Čia radijo žurnalista, redakcijos darbuotoja Liutaurą Serapiną priėmė skulptoriaus našlė Lida Kuzmienė, keramikė, ir skulptoriaus sūnus Algirdas Kuzma, skulptorius. Taigi, gerbimas Algirdai, o kuo kvėpuoja jo palikimas šiandien? Ar žmonės domisi?
Na, matyt, kam įdomu, tam įdomu.
Ar yra skulptoriaus Stanislovo muziejus? Ar yra kokia galerija? Ar yra ekspozicija? Ar yra koks skulptūrų parkas?
Na, tokio specialaus dalyko nėra, kaip muziejus ar kažkokia privati galerija. Bet Stanislovo Kuzmos skulptūros yra viešose vietose. Ir išlikusios dalis paveldo yra kapų erdvėje, dalis paveldo medinio, pavyzdžiui, po truputį dulėja, tai labai labai įvairiai.
O jeigu kalbėti apie, sakykime, jau patį vėliausiai laikotarpį, tai yra 2010 metai, kokiais darbais buvo palydėtas skulptoriaus Stanislovo gyvenimo kelio užbaigimas? Ar jis užbaigė darbus, ar liko nebaigtų?
Na, gyvenimo kelio užbaigimas buvo užbaigtas nebaigtais darbais, turbūt.
Ar jų daug?
Yra keletą neužbaigtų darbų lydėjo jį dešimtmečiais. Čia, kad ir darbas skirtas universitetui buvo, tai tas darbas, jis visada kalbėjo apie jį, kad bus paskutinis jo darbas, jeigu jis jį užbaigs. Bet matyt, ne todėl, tiesiog gal nebuvo tos situacijos, kad pabaigtų pilnai skulptūrą. Nes pabaigt skulptūrą, tu turi būti susikoncentravęs ties jos specifinę nuotaiką, specifinę ir kaip įbristi tą pačią upę, mėgint antrą kartą. Tai neužbaigtų darbų be abejo, kad liko.
Jums kaip taip pat skulptoriui tėvo kelias, ar nekilo pagunda užbaigti tėvo darbus, pridėti savo ranką?
Na, tokio noro užbaiginėti kito pradėtą darbą nebuvo. Tikrai čia esu vieną darbą pabaigęs iš reikalo, bet kadangi užsakovas norėjo, kad pabaigčiau tą pradėtą tėvo darbą, užbaigiau, kaip man atrodė. Bet nebaigtas darbas autoriaus, manau, kažkuria prasme yra ir pabaigtas.
Nes
lieka tie prisilietimai, kalto žymės, įrankių žymės, jisai irgi yra, rodo visą tą kelią kūrinio atsiradimo. Ir manau, užbaigti darbą čia būtų barbarizmas, tiesiog paimti originalą ir bandyti jį pabaigti.
O jums ar daug teko kartu su tėvu dirbti?
Labai daug, nuo pat mažens. Pradžioje gal aš įsivaizduodavau, kad labai daug padedu, bet tuo metu, kol įrankio nevaldai arba ten sugadinytą medžiagą galbūt, tai to, kad darbuojasi šalia, tai bet ilgainiui buvau nemažą laiką kaip jo techninis, sakykime, toks asistentas ir rankos.
Ar tėvas bardavo jūs, jeigu ar kitaip mokydavo?
Prie tėvo darbų?
Taip.
Ne, tai paprastai mes stengiamės jau dirbti ir kolegų, į keletą studentų pasikviesdavau šalia pagalbininkais. Taip. Ir aš prisijungiau prie pagalbininkų irgi ne iš karto, nes tėvas dirbo su vyresniais jau žmonėm kitais, kaip pagalbos ir Antanas Šnaras labai daug padėjo. Kad ir Juozas Kalinauskas techniškai ir buvo tų žmonių, kada tiesiog per mažas dar buvau padėti. Tai tas laikotarpis yra dar toks, na, pagalba kaip pramoga kažkokia būna, o ne reali pagalba.
Žiūrint į Juozo Matonio dokumentinius filmus, kuriuos jisai yra sukūręs dailininkams, tame tarpe ir jūsų tėveliui, skulptoriui Stanislovui, atminti, ten yra autentiški įrašai ir susidaro toks įspūdis, jog jūsų tėvas kiekvieną darbą ypatingai išmastydavo, išgalvodavo. Tas mentalinis skulptūros darimas prote, mintise, sieloje net, apie kurią jis irgi taip pat kalba, dvasioje toje, užtrukdavo turbūt labai ilgai. Ar jūs tai matėte, ar regėjote, kaip matydavote tėvą, mąstantį ir galvojantį savo kompozicijas?
Na, skulptūros lauke jisai visą laiką buvo susikaupęs ir visą laiką jis buvo tame lauke. Ir ilgai mąstyti, niekad nemąstydavo per ilgai prie vieno darbo. Jis nepaprastai greitai dirbo, eskizus padarydavo labai greitai, neleistinai greitai, sakykime, nes atrodė paima pusę valandos, jau yra kažkokia schema tarp rankų, nes jeigu jis mąstytų ilgai, tai jis nebūtų daug padaręs. Eskizų nepaprastai daug, yra šimtais padaryta buvo eskizų. Tai bet laikėsi bendros nuostatos, bendros, kaip ir jis pasakė, tos vizijos, jis laikėsi tą savo laiku, jam buvo, na, turėjo dvasinių pergyvenimų tokių, kurie suformavo tuos jo, na, nepavadinčiau regėjimais, tai matyt buvo tiesiog vizija, kurią jis pamėgino perteikti formą, galbūt tai poetinis priėjimas, bet to pačiu ir išgyvenimai, o kaip iš tiesų, ką jis matė, sunku pasakyti, nes jisai visą laiką siekė išreikšti tai, ką įsivaizdavo, sakysim, tą vaizduotės pasaulį sujungtą su vidiniais pergyvenimais.
Tuo metu Lietuva buvo okupuota, taip, buvo ateizmas, buvo socialistinis realizmas ir buvo tam tikros normos, kurios buvo tiesiog kaip prievarta, kaip prievolė. Daug kur buvo tiesiog planinė tokia ekonomika, jinai buvo įvedama net ir į žmogaus privatų gyvenimą, į jo dvasinį gyvenimą, į jo kūrybinį gyvenimą, į jo netgi šeimos santykiai buvo paliečiami tų visų tokių visiškai dirbtinių, svetimų lietuviui, kiekvienam mąstančiam inteligentui naujų kategorijų. Ir tas vadinamas brandus socializmas, jisai labai kontrastuoja su jūsų tėvo meninė palikimo, ką mes dabar galime rasti bažnyčiose, parodose, kapinėse ar privačiose galerijose, net čia jūsų mamos namuose, ką galima rasti kaip palikimą tuos darbus. Jie visiškai ne sovietinės epochos, jie visiškai niekaip nepritampa. Kaip jūs tą dalyką tuo metu supratote, kaip jūs mąstėte, kad tėvas nekuria Lenino figūrų, nelipdo Brežnevo ir kitų vadų?
Pradžioje aš buvau per mažas tai suprasti, nes buvau vaikas, tai pirmas turbūt įdomesnis klausimas buvo toks, kai tėvas paklausė apie skulptūrą jo, ar man patinka ta skulptūra, kaip medinė buvo nedidelė skulptūra, ir aš nežinojau atsakyti, aš sakau, nežinau, nes neturėjau kaip atsakyti, ar čia man patinka, nepatinka, ką jisai daro, net tokio klausimo nebuvo, tiesiog buvo, na, kaip gamta dabar, ar medis auga, ar jis patinka, ar nepatinka. Nu, tai bet apie stilių jau vėliau, tai kai tu mokslai, žinios, akiratis plečiasi, tai gal ir kaip su muzika yra, žmonės dabar jeigu leidžia kokią tarybinę ten tą tos stiliaus muziką, nieks jos neklauso, neprivalo, visi klauso tai, kas jiem patinka, tai ir su menu, manau, buvo tas fonas, neprivaloma gi buvo daryti to socialistinio realizmo, galbūt tas iš inercijos, tas socialistinis realizmas yra matyt pagrįsta prancūzų, matyt kažkuria prasme ten tokio realizmo mokyklos, tokių netgi grubumų tam tikrų ir vis tiek formavosi jo pažiūros nuo Čiurlionio menų mokyklos. Labai mokytojai buvo geri, Egidijus Talmantas, net ir Ciplijauskas, man atrodo, turėjo įtakos, kadangi domėjosi tautosakos dalykais ir lietuvių liaudės skulptūros palikimu, kas ir išvedė matyti į tą stilių, nes net nepasakyčiau, kad tai buvo kažkokia čia rezistencija nedaryti socialistinio realizmo, bet tiesiog buvo, nu taip, gal ir buvo. Vis tik tai priešinimasis tai sistemai esamai.
Turbūt reikėtų akcentuoti, kad sąmoningai nejo tuo pigių keliu, visiškai sąmoningai.
Bet matyt, pigių kelių nueiti irgi reikalingas sąmoningumas, nes tada apsisprendimas eiti pigių kelių, čia jau tada tampi karjeristų, tampi, čia irgi galbūt pajamos stipresnės be abejo tuo metu būtų, jeigu būtų nuėjęs kitų kelių.
Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje apie skulptorių Stanislovą Kuzmą pasakoja jo sūnus, taip pat skulptorius Algirdas Kuzma. Ir taip pat laidoje dalyvauja ir Stanislovo Kuzmos žmona Lidija, keramikė. Gerbiamas Algirdai, jūsų tėvas kūryboje buvo labai universalus. Jis turėjo savo liniją, bet turbūt daugeliu Lietuvos žmonių net nežinoma, jog Vilniaus švento Vladislovo ir švento Stanislovo arkikatedros bazilikos frontone viršuje padarytos atkurtos trys šventųjų skulptūros kompozicijos yra jūsų tėvo darbas, taip. Ir tai buvo įvykis, tai buvo Lietuvoje įvykis, kuris pranoko net meninį gyvenimą, nes buvo atstatyta didžiulė neteisybė, didžiulis smurto, pažeminimo, paniekinimo aktas buvo paverstas atgimimu. Buvo atkurta tautos garbė, tikėjimo valia. Ir jūsų tėvas buvo vienas iš tų atlikėjų, kuris dalyvavo dieną naktį prie šitų skulptūrų. Ką jūs pamenate?
Nu, pamenu ir nuo pat pradžių tas diskusijas visas skulptūrų. Skulptūrų atkūrimas, meninė prasme, ten buvo daug tokių diskusijų, ar tikrai verta jas atkurti, nes autorius buvo Jelskis ir berods Vytautas Navickas pakvietė, pastatė sąlygą netgi tokią, kad jisai galėtų įgyvendinti tą dalyką, jeigu sutikti Stanislovas Kuzma išdidinti skulptūras. Ir buvo ginčas nemažas tarp restauracijos ar instituto ar ko, ir ir tarp, sakykime, tiesiog paprasto požiūrio. Restauracijos institutas pateikė fotogrametrijos duomenis iš fotografijų atkūrimą ir tėvas bandė irgi naudotis tą medžiagą, jis naudojosi, atkūrė modelius pagal fotogrametriją, įvertino meninę situaciją, kad vizualiai labai sunkios figūros buvo ir jisai išdryso netgi pagrakštinti centrinę figūrą Eleną.
Eleną, šventą Eleną, taip.
Per 40 centimetrų.
Oho.
Yra mažiau ir visiškai atrodo net nesimato.
Puikiai,
ne?
Puikiai.
Ir buvo dar viena versija dėl proporcijų kodo, nes buvo medžiaga paties Stuokos Gucevičiaus paišyta, kaip jos galėjo atrodyti, bet matyt, Stuokai skulptorius Rygis matyt nesutiko ir neįvyko kažkoks sandoris tuo metu ir padarė Jelskis tuo metu, kurio proporcijos, jis naudojo kitą proporcijų kodą. Tai tėvo indėlis į tas skulptūras yra, kad šiek tiek yra subalansuotos proporcijos. Ir, sakykime taip, geriausiai yra padaryta Elena iš trijų figūrų įdirbis. Ir buvo ginčių ir liko, man atrodo, dėl Stanislovo skulptūros, nes galutinis pridavimas ten neįvyko greičiausiai. Tėvas į ligoninę papuolė ir buvo pastatyta be jo parašo dešinioji skulptūra. Yra tokių niuansų.
Kaip reagavo jūsų tėvas?
Nu, kaip jisai pakankamai piktai reagavo, manau, į tą, nes yra viena klostė praleista. Ir buvo šioks toks konfliktas, kuris paliktas galbūt kitom istorijom, nes jisai už centrinę figūrą absoliučiai, bet tai čia mato, čia dabar būtų
kiti laikai.
Sudėtingas Taip. Dalykas dabar tą daryti, galbūt kitos technologijos ateity išspręstų tuos dalykus. Na ir žinoma, unikalus meistras to laikotarpio yra Vytautas Navickas su meistrais, tai iš Telšių ir buvo labai, man atrodo, laikui čia bėgant tikrai neįvertintas Navicko yra, kokio tai masto buvo ir galimybių žmogus. Nežiūrint to, kad buvo sunkių ten su jo momentu dėl terminų, dėl visko, tai, bet tai yra su visais, yra tos problemos dėl terminų, su gerais meistrais yra visada. Tai va, o technologiškai, manau, labai gerai padaryta yra. Labai lengvos jos yra, apie ar ne 300 kg, tik tais, ar 600, ar 300, kažkur. Tai yra nedideli svoriai, pagal 6 metrus, kryžius 10 metrų aukščio, yra ten vėjo apkrovos, viskas, tai jisai nuo katedros nuėmė to svorio nuo pastato labai daug. O tėvas ėmėsi to darbo irgi iš tam tikro patriotizmo, sakykim, nes tai labai aiškiai jisai turėjo savo kūrybą padėti šalį. Apie 8 metai truko visi darbai, kažkur tas laikotarpis buvo pakankamai, nu, kaip įdomus be abejo, bet su tam tikrom išlygom.
Radijo klausytojams turėčiau priminti, jog skulptūros ant Vilniaus arkikatedros bazilikos, jos yra ypatingų būdų pagamintos. Technologiškai tuo metu buvo labai sudėtingas spalvotų metalų virinimas, jis buvo ypatingai nuodingas. Ir tie vyrai, kurie tą darbą atliko, jie yra didvyriai. Lietuva tokių dalykų nefiksuoja, nes laikas bėga, žmonės keičiasi, atsakingumai, pareigingumai, įvertinimai, jie nubyra kaip akmenys upelyje kalnų, bet šio užsakymo arkikatedrai bazilikai atlikėjų gyvenime buvo paliktas labai ryškus randas, nes tie žmonės paukojo dalį savo gyvenimo dėl ypatingai kenksmingų darbo sąlygų. Šiandien tęsime laidą pažinti su kai kuriem jauniem žmonėm, turbūt pažinti visiškai naują, su Lietuvos vienu žinomiausiu skulptoriumi Stanislovu Kuzma. Dar vienas darbas, kuris irgi yra apaugęs ypatinga, sakykime, tokia dvasinė aukštuma. Tai yra sausio 13-osios aukų memorialas Antakalnio kapinėse, kur jūsų tėvas išpildė taip pat skulptūrinę kompoziciją Pietus. Gal poro žodžių galėtumėt papasakoti, ko žmonės nežino, darant šį valstybinį užsakymą tuo metu, kai buvo visiškai kita emocija, visiškai kitoks gyvenimas, kitoks supratimas, kokia bus Lietuva po 10, po 20 metų. Niekas negalvojo, kad Lietuva bus tokia, kaip mes ją matome šiandien. Kaip jūsų tėvas, skulptorius Stanislovas, ėmėsi šio darbo?
Buvo konkursas ir tuomet ypatingos nuostatos, kad imtis šito darbo. Tai buvo ypatingos vidinės, kaip žmogaus svarbos ir galimybių išreikšti tą bendrumą, sakysim, ar visą tą kryptį besiformuojančią tos Lietuvos. Na kaip, buvo labai skaudus dalykas tėvui, kaip skulptoriui imtis to emocinio darbo, padaryti skulptūrą neformaliai kažkaip, o sakykim, suimti ir plastiką, ir, na, gal dar ir mama pasakytų porą žodžių.
Gerbima Lidija, tikrai pridėkite.
Sausio 13-osios aukų laidotuvės vyko į Antakalnio kapus. Ir mes stebėjom iš Kalnų parko tą procesiją visą. Ir Stasys tik vieną dalyką pasakė. Kaip aš nenorėčiau daryti paminklo žuvusiems. Bet viskas atsigrėžė atvirkščiai. Jis nedalyvavo, tėvas, konkurse. Konkursas buvo paskelbtas, pas jį atėjo architektas, kaimynas ir paprašė, sako, nu tu man padaryk, aš jau visą suprojektavau tą memorialą, tu man padaryk kokį nors akcentuką, ar rūpintojėlį, išdrožką, ar ką, kad galėčiau dalyvauti konkurse. Architektas Alekna. O jis toks, matyt, didelės sėkmės architektas neturėjęs ir Stasiui pagailo, nusako, nu gerai, aš tau ką nors padrošiu pagal proporcijas į tą maketą. Ir jisai padarė eskizą pietus. Ir konkursas įvyko, šitą architektą išmetė kaip mūsų iš barščių, laimėjo architektų kita grupė, o skulptūrą pasirinko jo pietą.
Tikrai labai įdomu. Manau, daugelis tikrai nežino, net meno istorijos pasaulyje, tie tokie fragmentai, jie lieka už paraščių. Ir kaip ėmėsi tada Stanislovas to darbo? Jis turėjo labai išgyventi, jis buvo be galo jautrus žmogus.
Ir dar, jeigu pratęsiant konkursą, po to buvo antras turas ir tada jau jie išėjo, būtent Antano Kmieliausko, da, irgi pieta buvo ir
taip.
Tėvo pieta. Ir va tas, kol jau paskelbė,
tikrai,
kol atrinko.
Ne vienas etapas buvo konkurso šito. Ir paskui tėvo pieta liko.
Iš memorialinių paminklų, žinoma, skulptorius Stanislovas, jisai daug turėjo užsakymų privačių, taip turbūt. Ir kapinaitėse ir kapinėse ir didesnių ir mažesnių miestelių lengvai atpažįstame. Lengvai atpažįstame jūsų tėvo stilių, braižą, plastiką. Ar noriai imdavosi memorialinių paminklų?
Na, man atrodo, buvo tokia riba tam tikra. Jaunystėje, nu, visi skulptoriai užsiima ant kapinę tą skulptūrą, tam tikras pragyvenimo šaltinis ir jisai nemažai ant kapinių paminklų yra padaręs iš ąžuolo. Bet ta forma, sakysim, na, stogastulpių, koplystulpių, kryžių pristatęs yra. Ir, bet kalba eina matyti apie tai, kaip pradėjo naudoti skulptūrą savo kaip stiliaus. Ir savo stiliaus skulptūrą jau atsirado žymiai vėliau. Kapuose ir tikrai nenoriai su labai, labai ilgais svarstymais, ar eit į šitą erdvę su savo jau suformuotais darbais. Nes kažkaip lyg tai saugojo tą meno tokį neliečiamumą tam tikrą, nes kapinių erdvė yra specifinė, jinai yra visai kiti dalykai kapuose. Nu taip, bet matyt ilgainiui kitaip pradėta interpretuoti kaip kita kultūrinė erdvė ir kaip vis tik tai vieša erdvė. Tai yra vieša erdvė, nes kad būtų labai didžiulis poreikis viešosios skulptūros, tai taip nebuvo. Konkursai, visa kita, tie dalykai nėra dažni. Reikštis irgi, man atrodo, reikėjo. Ir jisai suformavo keletą skulptūrinių ir architektūrinių va, tų kompozicijų ir iš granito. Ir man atrodo, po sausio 13-os kaip tik tai, kadangi pažintis išsiplėtė daug su akmens meistrais ir kitos galimybės pasirodė jau įgyvendinti tuos dalykus, tai yra šiek tiek skulptūrų įgyvendinta.
Šioje laidoje taip pat girdėsite ir autentišką skulptoriaus Stanislovo Kuzmos balsą, jo mintis, fragmentus iš dokumentinio filmo, kurį sukūrė Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius 1998 metais pavadinimu Skulptorius Stanislovas Kuzma iš ciklo Menininkų portretai metraštis. Girdėsite ištraukas iš šio dokumentinio filmo. Dėkojame autoriams už suteiktą galimybę pasinaudoti autentišką istorinę medžiagą.
Aš galbūt paskutinių 5-6 metų bėgi pajutau kažkokį didelį palengvėjimą. Didelį, nu, atpildą galim pasakyti. Galbūt galima tai pavadinti įkvėpimo džiaugsmą. Aš galbūt išmeldžiau Ir man pasidarė, tapau laisvas, man pasijutau, kad aš galiu viską padaryti, ką noriu. Aš anksčiau negalėjau padaryti, ką noriu, man reikėdavo labai daug vargti, aš nemokėjau padaryti. Reiškia, vizija kokia tai atsiranda, kad reikėtų padaryti skulptūrą, kompoziciją, aš ją sunkiai labai suformuodavau. Suformuoju viziją, po to aš ją darau ir galvodavau, o ką aš po to darysiu, mano galvoji nieko daugiau nėra. Aš bijodavau, kad aš neturėsiu, ką aš toliau darysiu. O po to gerai atsimenu, buvo tokia riba, kad man lūžis ir aš tapau laisvą. Kaip menininkas, galim pasakyti, laimingas. Man be jokių pastangų pradėjo plaukti, reiškia, iš vidaus, eit struktūros, idėjos, mintis, matymas. Ir aš net nežinau, kad aš tą galiu padaryti. Aš imu ir pradedu daryti skulptūrą ir žiūriu, man jin išeina be pastangų. Aš nebežinau, iš kur man tas mokėjimas. Turbūt labai yra laimingas tas žmogus, kuris gyvendamas ilgai, galima pasakyti, sendamas, jaučiasi, kad jisai grinėja, kai jisai gerėja. Kuo ilgiau gyveni, to jautiesi labiau komplikuotas, labiau užterštas, labiau neatsilaikęs prieš kažką. Tai atrodo, jeigu būtų trumpas gyvenimas, jis būtų švarus, aiškus, jeigu ilgesnis gyvenimas, jis yra daugiau sudaužytas, daugiau aplamdytas, kad ilgai gyventi yra pavojinga, galima į didelį nuosmukį kristi ilgai gyvenant. Čia yra turbūt jau nuostatos kitokios, čia reikia kalbėti su kunigu, reikia kalbėti su psichiatru žmogui, čia yra kita tema, bet menas be šito neegzistuoja. Nes niekams yra neįdomu, kodėl tu nepadarei kažko. Tai yra greičiau įdomu, kodėl tu padarei kažką. Ir čia reiškia, mes atsidūrė su bažnyčių ribotom galimybėm, su savo ribotom galimybėm. Bet prisiliesti prie tikėjimo. Čia buvo toks grinai jausminis impulsas. Bet jisai jau buvo surištas su būsima mano profesija. Po to labai daug metų praėjo, kol aš, kaip sakant, lietai brendau, mokiausi, dariau. Darosi iš vienos pusės labai viešas, iš kitos pusės labai intimus. Bet šiuo atveju, reiškia, esu kaip savo srities specialistas, kad mane gali pašaukti tam darbui. Gali pakviesti žmonės. Bet dar vienas pašaukimas turi būti didesnis. Turi jausti šitą pašaukimą, reiškia, vidinį. Taip kad aš galvoju, kad vien tik profesionalas be tikėjimo daryti, reiškia, statyti bažnyčią, čia jau sudėtingas klausimas, ne man spręsti, ar gali padaryti, ar negali padaryti, imtis to darbo, čia reikia žiūrėti tik tai pagal rezultatą. Bet kiekvienos bažnyčios padarimas, prisilietimas prie tos temos, reiškia, keičia žmogų. Pirmoji tai buvo su Ričardu Krištapavičium ir dizaineriu Dineika, reiškia, Ignalinos. Tai jinai pirmoji ir jinai ir paskutinioji savotiškai. Tai man, pavyzdžiui, šitą Ignalinos bažnyčią, iš to, kas daroma, reiškia, kiek susidūriau, jinai turbūt mano dvasioje yra skamba geriausiai kaip skulptorių. Nors ten nieko nėra, reiškia, nors nieko nebuvo, aš jaučiu, kad ta erdvė, jos dydis, jos erdvės skambėjimas yra man priimtinas, aš jaučiuosi ten gerai. Ir man likimas, reiškia, su darbo bažnyčiai labai blaškė. Aš, pavyzdžiui, kaip pasakyti, iš vienos būsenos į kitą, reiškia. Sakant, nuo Ignalinos bažnyčios iki katedros stovo, kur irgi viskas kupina abejonių, viskas klausim, kaip pasakyti. Aš nežinau, reiškia, kaip pavadinti, reiškia. Šiais laikais, jeigu va, dabar pradėti reikėtų katedros skulptūras atsetinėti, galbūt viskas kitaip. Bet tuo metu, reiškia, pasitikėjom to jausmo būseną šitą. Katedrai skulptūras, ne tik kad katedrai, čia buvo kažkas daugiau, čia reikėjo statyti, reikėjo eiti su to vėju, kuris buvo, kurio mes, reiškia, lietuviai gyvensim dabar 50 ar 100 metų. Nepriklausomybės audra čia buvo. Ir jinai irgi buvo komplikuota visokiausių istorinių peripetijų, prieštaram ir taip toliau. Nu, tam tikras gyvenimo, reiškia, tarpsnis, tam tikros problemos, reiškia, ir geros, ir blogos, ir skaudžios. Nu, taip kaip mūsų gyvenimas. Nes yra materialioji pusė, yra dvasinė pusė. Bet aš taip galvoju, kad dvasinė pusė vis tiek turi, reiškia, vyrauti. Mūsų karta, reiškia, mūsų karta yra, nu, neįsivaizduoju, be nesunkiausia karta. Mes ypatingai tie, kurie gimė po karo ir kurie apie pokarį sužinojom iš kitų ir per kelias lūpas ir dar neteisingai kelis kartus. Reiškia, mūsų buvimas jo nepakeis. Mes daug ką turėsim atstatyti. Ir ne tik pastatas, mes turim atstatyti, reiškia, savo pačių dvasę. Atstatyti pagal tą normą, pagal tą, kaip turi būti. Nes čia reikia žiūrėti plačiau. Mes galim labai siaurai užsidaryti, mes galim kalbėti apie medžiagas, apie procesus, apie technologijas, apie menų istorijos sferą, neliesdami, reiškia, sakralinių dalykų. Bet mano motyvas, reiškia, daryti bažnyčiai buvo, reiškia, kaip pasakyti, negaliu iš karto pasakyti, transformavosi į tai, apie ką mes dabar kalbam. Ir aš atsimenu, reiškia, protestus, reiškia, kad neleisti, reiškia, neprileisti prie projektavimo ir statymo bažnyčios netikinčių žmonių. Tame buvo labai daug teisybės. Bet nenoriu pasakyti, kad tai buvo absoliuti teisybė. Prieš 10 metų, reiškia, buvo toks dvasinis susiangažavimas tautos. Atrodė, mes einam tokiu keliu, kad šitam tikrai reikės daug ir didelių bažnyčių. Man atrodo, reiškia, kad užsiangažavimas statyti bažnyčias tuo metu buvo pagal dvasinę būseną, atrodo, buvo teisinga. Bet yra kitas dalykas, kad pas mus atvėsimas širdys įvyko ir dėl to bažnyčios tuščios bus. Tai čia yra toks retorinis klausimas, bus taip ar nebus, gal mes nusigandom patys savęs. Čia ir katedra ant šitos ugnies atsirado, ir bažnyčios, ir bažnyčių konkursai prasidėjo šitai. Galvojant ir numatant, kur ir kokį keliu mes eisim. Mesgi visi galvojame eiti tuo keliu. Ir tikintis, ir netikintis tuo metu. Galvojo lygiai taip pat, nes jie turėjo viltį, jie pritarė. Ir aš, pavyzdžiui, esu įsitikinęs, kad labai daug kas nuoširdžiai pritarė tiem dalykam, kas netikėjo. Kūrybos faktorius yra būtina. Pati bažnyčia reikalauja kūrybos. Ir barokas yra tiek stiprus, kad jis ir šiais laikais gali, daleiskim, mano pozicijai, po tiek šimtų metų išprovokuoti kažkokiam atsakui. Ir stiliai, reiškia, kurie, visi stiliai, reiškia, turi labai didelius rezervus. Visi stiliai, reiškia, nu, kaip pasakyti, jie yra karšti. Jie karšti iki šios dienos. Jeigu žmogus menininkas į tą pusę atsisuka, jisai visada turės daug peno. Tai jeigu jisai tą stilių pradeda jaus, pradeda jį suvokti, jis gali tapti dalyviu. Ir jau pastatyta bažnyčia, iš griuvėsių prikelta, jinai prikelia, gali kitą menininką išprovokuoti, reiškia, tolimesniam gyvenimui, kūrybinė prasme. Čia yra bažnyčios kaip statinio jėga. Ir tos žinios skulptūroje, tegu mes ir pasaulinius šedevrus galėjom nagrinėti, tai buvo visiškai ne tai. Mes žiūrėjom per daug profesionaliai, negyvai į tą dalyką. Ir skulptūra, vien tik tai formų žaismė, dar nieko nereiškia. Netgi ir sutapatinimas ten pojūčių, jausmų, reiškia, profesionalus pajungimas šito arsenalo viso, irgi nieko dar nenulėmė. Pirmiausia, reikia suvokti krikščioniškojo meno prigimti. Šitą prasme mes nežiūrėjom į meną. Aplamai, aš nekalbu apie dailę, į meną. Tai yra muzika, literatūra, architektūra. Į visų šitų kalbos, reiškia, būdų, reiškimosi būdų visumą. Čia yra tokia sritis, kad pas mus Lietuvoje reikėtų dar labai daug atkurti dvasios šitų dalykų, dvasinių problemų, motyvų, kodėl tai darom. Yra tradicija labai didelė, gili. Ir iš kitos pusės, reiškia, galima labai paprastai prie to prieiti. Taip kaip prieina sodžiaus žmogus, padarydamas, nukaldamas kryžių. Taip kitko, čia irgi yra va, tos šios dienos pasakymas, va dabar. Dabar aš galvoju taip. Ir aš kreipiuosi į tuos žmonės, kurie ten buvo. Aš negalvoju tą, ką aš noriu labai padaryti. Man kažkodėl, kas yra, reiškia, aš negaliu pasakyti tos menininko būseną, kokia yra. Čia negaliu pasakyti, kad užsakymas. Ir taip pat negaliu pasakyti, kad čia yra visiškai laisvas darbas. Dėl to, kad mane, reiškia, radijuoja, reiškia, žmonės, kurie tas simbolis, reiškia, jie bus priešais. Ir vizija galbūt, jeigu taip idealiai, kokią aš norėčiau padaryti, galbūt aš norėčiau daryti visiškai šio laikinę bažnyčią ir aš nežinau, kaip jis atrodytų. Galbūt ir man nelemta padaryti to, ką aš įsivaizduoju, kaip turėtų būti. Aš nesijaučiu iki galo menininkas turbūt. Aš jaučiuosi, reiškia, kaip šiuo atveju, reiškia, kaip darbininką. Dėl to, kad aš bijau daryti kokį tai eksperimentą, nueiti į, reiškia, tokius kelius, kur yra, reiškia, vienas dalykas, yra tradicija. Reikia labai atsargiai elgtis. Aš nesu patikrinęs savo nepriklausomose kūrybinėse darbuose kažkokiu tai vertybių, kad galėčiau ją iš karto eksperimentų, reiškia, dėti į bažnyčią. Aš turiu žinoti savo vietą.
Jūs girdėjote ir autentišką skulptoriaus Stanislovo Kuzmos balsą, fragmentus iš dokumentinio filmo, kurį sukūrė Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius 1998 metais, pavadinimu Skulptorius Stanislovas Kuzma iš ciklo Menininkų portretai metraštis. Ar galėtume dar laidos, kiek liko laiko, paskirti labai tokiam unikaliam gyvenimo laikotarpiui, kuris meno pasaulyje ir Lietuvos dailininkų pasaulyje yra labai toks su klaustukais, kaip taip galėjo įvykti? Ir norėčiau dabar paklausti Lydijos, bet būtent tie 1976 metai ir iki 1982 metų imtinai Juknaičių gyvenvietė. Ir jūs ten persikeliate iš Vilniaus, o gal bėgate iš Vilniaus, o gal slepiatės? O jeigu slepiatės, tai kodėl taip gražiai ten pavyksta tiek daug padaryti darbų? Taigi, gerbiama Lydija, kodėl atsiranda Juknaičių laikotarpis?
Labai paprasta. Pirmiausiai, Juknaičių tarybinio ūkio direktorius pastebėjo dukros gabumus ir galvojo, kad jinai galėtų stoti į dailės akademiją. Atvažiavo ieškoti mokytojo į akademiją ir va, grinai kažkas sako, va, eina jaunas mokytojas piešimo katedros ir taip mergaitė į mėnesį porą kartų iš Šilutės atvažiuodavo su savo piešinukais. Pakoregavo Stasys šitą, netapo studentę akademijos, jinai nuėjo į universitetą, į gamtos fakultetą, kur reikia ir piešimo gabumų, nes tokios pažangos nepadarė ir tėvai nutarė netraumuoti, tegul renkasi iš karto kitą specialybę. O paskui direktorius užsukęs čia pas mus į namus, du maži vaikai, sako, tai kur jūsų vasara, čia va birželis, nu ką mes čia? O, atvažiuokit pas mus į kaimą, ten žalia pieva, tenai, rojus nupiešė mums. Tas jis laisvas buvo nuo dėstymo vasarą. Susėdom į autobusą, buvom sutarę dieną, telefonųgi neturėjom jokių. Prisiskambinti jiems nepavyko man. Ta diena sutarta, sėdom į autobusą ir nuvažiavom. Tikrai pamatėm nuostabiai tvarkinga gyvenvietė, suplanuota landšafto architektų, viskas labai ūkis aukštumoj, rodikliai geri, žmonės gyvena savarankiškai ir džiugiai ten visi. Nu ir pasiūlė mum paviešėti, nuvežė į Šilininkus prie Nemuno ir taip mes praleidom vasarą. Aišku, Stasys dar turėjo nebaigtų reikalų, stojamieji, tuoj pat sukomponavo iš ąžuolo, sako, aš be darbo negaliu, tuoj sukomponavo iš ąžuolo skulptūrą tokią darželiui, davė meistrus, tai vat su meistrų pagalba ir per tą vasarą gimė tas darbelis. treti metai Stasys atidirbo piešimo katedroje. Žinoma, kadangi jis labai aktyvus ir plepus ir žingeidus ir bendraujantis, prisistatė aišku saugumo tarnybos ir pradėjo jį kviesti, pradėjo reikalauti, kad ataskaitą duotų apie savo auklėtinius ir jisai nesutiko, paskui buvo gerai sumuštas.
Sumuštas tai fiziškai sudaužytas, ar ne, tardymo metu?
Naktį.
Naktį.
Pagrobtas.
Kaip išsikapstė iš tos padėties?
Sunkiai išsikapstė, gavo
sepsį. Tai bėgote iš Vilniaus, taip?
Ne dėl to. Tiesiog jis atidirbo šitą paskyrimo laiką piešimo katedroje 3 metus ir įstojo per tą laiką į Dailininkų sąjungą ir paskyrė mums, kadangi jau 2 vaikeliai buvo gimę, mums paskyrė butą 2 kambarių. Susikėlė ir Stasys pasakė, viskas, aš dabar būsiu laisvas menininkas. Jokių ataskaitų, jokių susitikimų su jais. Ir ką, būte parketas, vienam kambarį mūsų ir vaikų lovelės, kitam kambarį vatinis čiužinys, kaladės, kirviai, kaltai ir pavirto dirbtuvę. Ir tą draugystę su Juknaičiais. Ne, tiesiog tą sprendimą jis padarė daug anksčiau čia Vilniuje. O su Dokšu pakvietė, nes ten iš tikrųjų jie skyrė pinigų ir kultūrai, kultūros namus, su vitražais, su koncertais ir sakė, mums reikia parodų, mums reikia skulptūrų. Taip. Ir kadangi važinėti sunku, direktorius pasiūlė, davė namą, gyvenkit. Ir gyvenom. Bet paskui paralyžius tas tėvą ištiko. Tromboembolija ir mes turėjom grįžti. Jau per daug didelė rizika buvo.
Skulptorius Stanislovas buvo labai jautrio širdies žmogus. Daugelis dailininkų jį pamena būtent tokį žmogų. Jautrų žmogus, bet šalia jo taip pat buvo labai jautrų žmonės. Labai daug gerų žmonių. Ar tai būtų gydytojai, ar būtų meno žmonės, ar net jeigu būtų kažkokie valdininkai. Jie ypatingi žmonės. Kaip jūs tą tuo metu priėmėte ir kaip dabar suprantate tų nepaprastų asmenybių buvimą kartu?
Aš nežinau, man atrodo, kad viskas taip paprasta, jeigu žmogus nesi atsitvėręs viens nuo kito. Labai paprasta, kaip reikia valgyti, reikia atsigerti, reikia dirbti, reikia ilsėtis. Tokie labai paprasti, suprantami dalykai. Ir jokių ten filosofijų, aš nežinau, žmogiškas ryšys toks. Aš manau, reikia būti atviram. Atviram visų pirma pats sau, nesislėpti. Tiesiausias kelias pas viešpatį, kai esi atviras sau, tada ir tas kelias kažkaip į kitus yra labai paprasta. Man atrodo, kad nėra nieko nuostabesnio, kaip būt pačiu savimi. Tu esi arčiausiai Dievo ir arčiausiai kitų žmonių, nežinau.
Ką galėtume palinkėti radio klausytojams, ką jiems galėtume rekomenduoti, kaip reikėtų žvelgti į dar esamą ir randamą skulptoriaus Stanislovo Kuzmos palikimą?
Taip, stebėti bendrą skulptūros lauką, kur pamatyti tų kūrinių dar apart. Viešose erdvėse tėvo kūriniai vis tik yra daryti, nėra grinasis jo stilius pateikta. Jis vis tiek daugiau kamerinės tos mažosios skulptūros buvo pasaulyje. Ir šitie darbai, daug darbų yra privačiose kolekcijose. Nacionaliniai galerijoje keletą yra darbelių. Gal dar yra, aišku, nemažai eskizų neparodytų. Laikui bėgant dar pamatysim, man atrodo.
Tėvo garbei reiktų pamatyti Lozoriaus kelkis. Ir tas Lozorius yra įgyvendintas Algio sūnaus. Jis pratėsi skulptoriaus gyvenimą po jo mirties. Čia stebuklas.
Kur jį galima pamatyti?
Santariškių prieigose, kiemelyje. Šiuo metu vyksta statybos, aš nežinau, ten rekonstruoja, ar priestatus daro, koks to darbo likimas bus, tai nežinia, bet jis yra tokia simbolika. Jis pats kiek kartų mirė, kiek kartų prisikėlė ir kaip pasiūlė gydytojai, sako, tu statai čia visai Lietuvai darbus, tu padaryk ką nors mums medikams. Stasys net nesusimastė, sakė, kito motyvo nėra, tik Lozorius. Ir ta idėja buvo taip gražiai priimta ir prisiminta tik tai po jo mirties, nes atėjo nepriklausomybė, dideli resursai į tą pasikeitimą, reorganizacijos, viskas. Bet ta idėja, Lozoriaus kelkis, niekur nedingo, amžina.
Labai gražiai, gerbiama ponė Lydija, jūs sugalvojate užbaigti šią laidą. Mėly radio klausytojai, šiandien jūs girdėjote pasakojimą apie Lietuvos skulptorių Stanislovą Kuzmą, apie jį liudijo jo namiškiai, gerbiama žmona, keramikė Lydija ir sūnus skulptorius taip pat, apie kurio kūrybinį kelią galbūt išgirsite kitose laidose, Algirdas Kuzma. Laidą vedė Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.